Radio Slobodna Evropa u svom regionalnom izdanju. Dobrodošli poštovani slušalci, ja sam Jasna Vukićević. Evo najave naših tema. Zašto je više od 10 godina tajna ko su financijeri političkih partija u Srbiji?
Sve dok ne bude postojala ta nezavisna provera, manje više sve jedno hoće li partije objaviti spiskove koje javnost neće smatrati za verodostojne ili ih neće objaviti.
Tražimo odgovor na pitanje zašto je ugrožen projekat autoputa u Bosni i Hercegovini.
Državni parlament prošle godine nije prihvatio odluku koju je vijeće ministara utvrdilo, odluka o srci i obimu koncesije jer je nedostajala identitetska većina Republike Srpske.
Dok u Srbiji traje polemika o tome da li ta država treba da izdaje pasoše za kosovske i Albance sa juga Srbije, u praksi to izgleda ovako.
Policajac ti kaže morate da imate srpski dokument da pređete granicu i vi mu kažete a gde to da nabavim i on na primjer kaže za Peć idite u Kragujevac i vi mu kažete pa Kragujevac je tamo, on kaže ne možete da pređete.
Pratimo i najavljenu hrvatsko-albansku izgradnju nuklearne elektrane koja bi trebala postati regionalni projekat.
I albanska i naša strana taj projekt gleda kao projekt od regionalnog značaja u kojem bi se možda mogle uključiti i druge zemlje u regiji.
Nakon vijesti da je sud u Beogradu rehabilitovao Andriju Hebranga, njegov sin za naš radio kaže.
Ja sam osobno očekivao da će nakon toga slijediti odluka o istrazi gdje su posljednji ostatci. Nas zanima naravno da posljednje ostatke premjestiti u Zagreb da možemo odati dostojnu počast žrtvi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako pojedine partije u Srbiji najavljuju da će objaviti imena svojih donatora više od deceniju, to ostaje dobro čuvana tajna srpske političke scene. Odgovor na pitanje zašto partije kriju izvore finansiranja, iako ih zakon obavezuje da ono bude transparentno, saznaje Radovan Borović.
Političke stranke u Srbiji jedinstvene su samo u jednom. Skrivanje izvora iz kojih dolazi novac u partijsku kasu. Uporno ćute o poreklu novca kojim finansiraju svoje aktivnosti. Poslanička grupa Napred Srbije uputila je Skupštini predlog izmene zakona o finansiranju političkih stranaka, koje bi, kako tvrde, donele uštedu u budžetu od 3 miliona evra na godišnjem nivou. Time bi se otvorilo i pitanje načina finansiranja političkih stranaka, uveren je šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić.
Po dosadašnjem zakonu 0,1% je finansiranje političkih stranaka na godišnjem nivou, a sa 0,08 koliko mi predlažemo, odnosno sa uštedom od 20%, po mom proračunu koji sam vršio juče, to bi bilo na godišnjem nivou oko 3 miliona evra. E sad možete zamisliti da li toliko mogu da donesu uštede koje se tiču kafe ili kisele vode ili nekakvih ovde tobožnjih odricanja bogatih poslanika, ili bi političke stranke kao milioneri koje je stvorila država svojim finansiranjem, da li bi trebalo da se i političke stranke ponašaju kao i svi ostali građani? Ja mislim da.
Kako je finansiranje pod velom tajni čak i onda kada vlast postupa u javnom interesu, normalno je da se javlja sumnja da to možda i nije baš tako i da su postupali u skladu s interesima nekog pojedinca ili grupe. Šefica poslaničkog kluba Zajedno za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija kaže da je finansiranje političkih partija iz budžeta potreba da se vrši kontrola finansiranja i da političke partije ne budu sredstvo trgovine i kupovine.
Dakle, kada neko tako paušalno predloži nekakvu meru, onda bi ipak morao da razume suštinu funkcionisanja jednog višepartijskog parlamentarnog društva, koja je cena za bilo kakvu odluku. Dakle, moguća cena za takvu odluku može biti mnogo veća od toga da se partije transparentno finansiraju i da se jasno zna odakle ta sredstva dolaze i da se samim tim ostvari puna samostalnost poslanika u parlamentu u odnosu na kapital.
Kada se pogleda slovo zakona, važeća raspodela finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka više je nego transparentna. Međutim, sredstva vrlo često potiču iz skrivenih izvora koji potom svoje interese ostvaruju u sprezi sa političarima. Nemanja Neradić, programski direktor Transparency Srbija.
Dakle, mi imamo ovdje dvostruki problem. Prvi problem što je relativno teško doći do samih izveštaja. Oni se, istina, na zahtev uglavnom mogu dobiti od Odbora za financije, ali malo koja partija ih sama objavi, bilo u službenom glasniku, bilo na web prezentaciji. I problem u tome da li će partija da objavi spisak finansijera koji su zavedeni u njenim zvaničnim podacima. Problem je u tome što taj spisak neće biti podvrgnut nezavisnoj proveri. Dakle, čak i kada stranke objave te spiskove, problem je u tome što javnost ne misli da su oni potpuni, odnosno javnost misli da su postojale još neke imena. I sve dok to ne bude drugačije, sve dok ne bude postojala ta nezavisna provera, manje više sve jedno hoće li partije objaviti spiskove koje javnost neće smatrati za verodostojne ili ih neće objaviti. Dakle, to ništa naročito ne menja na stvari.
Srbiji je neophodno autonomno telo koje će kontrolisati finansiranje predizborne kampanje i izricati sankcije, pošto sadašnja regulatorna tela nemaju dovoljnu autonomiju i praktično predstavljaju produženu ruku političkih partija, navodi Nenadić. Finansijeri se ipak najjasnije mogu naslutiti tek kada se u parlamentu donese neki zakon koji je u interesu određene poslovne grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Problem izdavanja pasoša za kosovske Albance postao je intrigantan nakon što je iz kabineta predsjednika Borisa Tadića odbijeno novinarsko pitanje na tu temu. Kako bilježi Miloš Teodorović, neke partije poput Šešeljevih radikala smatraju da bi se pasošima za Albance potvrdio suverenitet Srbije nad Kosovom, ali pod uslovom da oni koji dobiju srpski nemaju istovremeno i kosovski pasoš.
Novinar albanske televizije Top Channel Idris Seferi rođen je u Peći na Kosovu. On posjeduje srpski pasoš, a nedavno je dobio i novi biometrijski dokument. Za naš program iznosi saznanja po kojima kosovski Albanci nekada odlučuju da plate i po 300 evra kako bi dobili sve dokumente neophodne za izdavanje pasoša.
Trebaju ti svi isti dokumenti koji trebaju i Srbima, sem što treba da imaš stari dokument, uglavnom Albanci nemaju. Treba da imaš potvrdu ako joj izgledeš za prvi put, onda treba tvoji roditelji da imaju važajući dokumente i to naročito izgleda da nikad ne može ni da se uradi, zato što je jednostavno nemoguće da imaš sve te dokumente koje ne postoje na Kosovo i onda tražiš neku vezu, platiš da ti izvode, znači izvod rođeni, platiš 50 eura.
Nije poznato da li postoje zvanične istrage o dilerima, odnosno onima koji profitiraju na nerešenom pasoškom problemu. Narodna poslanica vladajuće koalicije u Skupštini Srbije, i to iz Zvečana na Kosovu, Slobodanka Petković, kaže kako nema precizna saznanja, ali poziva na istragu onih koji stiču ličnu korist po pitanju izdavanja dokumenata Albancima.
Provedu sa mere istraživanja i da se ti ljudi koji to rade kazne.
Kada je prošle sedmice austrijski novinar Kristijan Veršić u kabinetu predsjednika Tadića zatražio odgovor na pitanje o pasošima za Albance, dobio je ovakav odgovor.
Kako je moguće da mi stavimo pitanje predsjedniku sa biometrijskim pasošima?
Možda pitanje pasoša i nije u nadležnosti predsjednika Srbije, ali u vlasti nema onoga ko bi mogao da umanji neprilike kroz koje prolaze Albanci sa juga Srbije upravo zbog pasoškog problema. U izjavi za naš program predsjednik Skupštine opštine Preševo, Ragmi Mustafa, napominje da Albanci iz te opštine često nisu u mogućnosti da se bez problema i komplikacija susretnu sa svojim bližnjima sa teritorije Kosova.
Pa je svakodnevno uočiti gomilu vozila koji se parkiraju na graničnom prelazu prema Preševu, odnosno Bujanovcu, sa strane Kosova, koji ostavljaju kola tu, pa zove taksi oni koji imaju stare dokumente. Međutim, ovi sa novim dokumentima ne mogu ulaziti. To su ozbiljni problemi. Ima porodice koji već 10 godina ne mogu vidjeti niti pohađati svoje.
Ragmi Mustafa ne raspolaže preciznim podacima o tome koliko je Albanaca iz Preševa zatražilo novi pasoš. Poput njega i novinar dopisnik iz Beograda Idris Seferi ukazuje da je složena administracija problem sa kojim se mnogi suočavaju kada se nađu na pomišljenju Prištine granici, a po stavu Beograda administrativnom prelazu između Srbije i Kosova.
Policajac ti kaže morate da imate srpski dokument da pređete granicu i vi mu kažete a gde to da nabavim i on na primjer kaže za Peć idite u Kragujevac i vi mu kažete pa Kragujevac je tamo, on kaže ne možete da pređete.
Seferi još napominje.
Meni će jedino biti sada zanimljivo i zabavno da vidim kako srpski političari odavde brane Albance i kaže da treba da im daju pasoše.
Kada je o političarima reč, kao retko kada, proevropska vlast dobija podršku od desničara skoncentrisanih u partiji Vojislava Šešelja. Visoki funkcioner te stranke Zoran Krasić kaže kako bi izdavanje pasoša Albancima iz Srbije bio i najjednostavniji način za priznavanje srpskog suvereniteta nad Kosovom.
To naravno podrazumeva da taj građanin koji ima pasoš Republike Srbije Srbije nema pasoš samozvane Republike Kosovo.
Slobodanka Petković iz vladajuće koalicije smatra da je pasoško pitanje prevashodno političko, te da se zanemaruje to što Albanci većinom ne žele srpske dokumente.
Pravo da vam kažem, mislim da se malo više to politički uzdiže na neku veću tenziju. Mislim da Albanci čak i ne žele naše pasoše, jer prosto time bi se identifikovali kao neko ko hoće da prihvati Srbiju kao svoju zemlju. Oni su se davno od toga odrekli.
Izdavanje biometrijskih pasoša jedan je od uslova za ulazak Srbije na belu šengensku listu, to jest za putovanja bez vize. Za Srbiju takav korak je od izuzetne važnosti, ocenio je iz foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić, ali i upozorio.
Uslov je da taj pasoš bude zapravo izdat onim osobama na koje se i prostire jurisdikcija ili vršenje vlasti jedne države. Naprimer, ako osoba koja ima pasoš napravi krivično delo, pa pobegne iz te zemlje gde je napravio krivično delo, Srbija bi bila obavezna da tu osobu po readmisiji isporuči zemlji gde je napravio krivično delo. Zato očigledno je da Srbija ne može da to uradi, na primjer, na teritoriji Kosova.
Po mišljenju nekih analitičara, pa i Dušana Janjića, problem je mogao biti rešen izdavanjem neke vrste regionalnog dokumenta za Kosovare. To bi međutim podrazumevalo saglasnost Beograda i Prištine, ali s obzirom na apsolutno nepostojanje komunikacije između ta dva centra, čini se da je takva mogućnost potpuno isključena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radovi na izgradnji autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu ozbiljno su ugroženi zbog loše projektovanih trasa koje iziskuju dugotrajne imovinsko-pravne postupke, ali i zbog dugova izvođačima radova. Situaciju dodatno pogoršava loša koordinacija između države i entiteta, te kreditni penali koji dnevno koštaju 5000 maraka. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mada je milijardu konvertibilnih maraka osigurano za nastavak gradnje autoputa na koridoru 5C, njegova gradnja ne samo da stagnira, već je dovedena i u pitanje. Državno ministarstvo prometa i komunikacija uradilo je sve što je trebalo, tvrdi resorni ministar Božo Ljubić. Dio novca je osiguran, u plan je bio da se autoput radi po principu privatno-javnog partnerstva, što nije dobilo podršku iz Republike Srpske, kaže Ljubić.
Državni parlament prošle godine nije prihvatio odluku koje je vijeće ministara utvrdilo, odluka o svrsi i obimu koncesije, jer je nedostajala entitetska većina Republike Srpske. I kao što je poznato, Republika Srpska je ušla u ugovor sa Štrabakom za svoj dio autoputa. Ja ne mogu u ovom momentu jamčiti, dakle, za taj dio. Kada će biti počet gradnja i kada će biti završena, jer mi nisu poznati detalji ugovora vlade Republike Srpske i Štrabaka. Ali u svakom slučaju i oko toga ćemo morati se razjasniti, s obzirom da autoput na koridoru 5C je jedna cjelina.
Uprkos dojmu da se ne zna što se dešava u jednom dijelu države, u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske tvrde kako cijelu koordinaciju projektne dokumentacije vodi državno ministarstvo. Savjetnica ministra Mira Sofilj kaže kako gradnja ne može početi dok državni nivo ne završi projekat.
Kroz Republiku Srpsku autoput na koridoru 5C prolazi u dužini od 46,6 km na dionici od Vukosavlja do Doboja, do Doboj Juga. Taj dio dokumentacije se radi u sklopu cjelokupne dokumentacije autoputa na koridoru 5C koji prolazi kroz BiH. Te poslove koordinira Ministarstvo transporta i komunikacija. Što se tiče Republike Srpske, mi još nismo u fazi izgradnje autoputa na koridoru 5C, što svakako imamo u planu kao jedan od prioriteta, i to ćemo raditi odmah po dobijanju projektne dokumentacije, naravno urbanističke, izuzimanje zemljišta i ostalih svih pripremnih radnja.
S druge strane, u Federaciji Bosne i Hercegovine problemi se gomilaju. Od prikupljanja dokumentacije do toga da konzorcij koji gradi autoput nije isplaćen za 2008. godinu. Radovi su obustavljeni dok im se ne plati oko 14 miliona duga iz budžeta. No u vremenu recesije gradnja autoputa sredstvima iz budžeta je besmislena, kaže Hamed Ramić, direktor kompanije Euroasfalt, koja predstavlja konzorcij.
Ne bi se napravilo za 10 godina 10 km ako to bude radila. Način postoji, zna se kako se gradi autoceste. U nas je do sad to 30 km radilo iz budžeta, znači od Telekoma. I bila su neka normalnija vremena pa se to moglo raditi tako. Međutim, sad u ovoj ekonomskoj krizi, kad su budžeti u velikim problemima, neće to već tako. Država se mora zadužiti negde, odnosno oni su to već uradili i sa tim kreditima treba što brže napred. Autocesta bi se mogla naplaćivati.
Iako se već 2 sedmice dnevno plaća 5000 konvertibilnih maraka penala za nerealizaciju kredita odobrenog za gradnju koridora, državni ministar tvrdi da nije riječ o tolikoj svoti.
Postoje određene takse ili kako hoćete penali koji se plaćaju na ime rezerviranih sredstava, a ne poučenih. Ne radi se o takvim iznosima.
Radovi kasne i zbog loših projekata koji su zbog nespremnosti državnih institucija na korekciju trase dovedeni u pitanje, tvrde u federaciji. No činjenica je da se veliki dio trase najviše oslanja na terene koji podliježu plaćanju naknada za izuzetu imovinu. Projekat je loš, tvrde eksperti, naročito u Hercegovini. Ugrožava se stari grad Počitelj kao i 20 km kvadratnih plodne zemlje oko Ljubuškog. U međuvremenu ima dovoljno državne zemlje koja je pogodna za gradnju, ali posredi su interesi, tvrdi Hasan Hadžović, član izvršnog odbora Pomorskog društva i diplomirani inženjer građevinarstva koji se bavi uticajem gradnje autoputa na okoliš.
Od Mostara do juga može se provući trasa da ide 90% erarom. A ovako ova trasa uništi Mostarsku dolinu, Blagaj, Malo Polje, Dubravsku visoravan. U svijetu se rade ti autoputevi preko brda tamo gdje je jalova zemlja, jer trasa puta sa opremom je 100 metara širine. Od puta 600 metara zabranjena je gradnja, a 1000 metara od puta s jedne i s druge strane nije preporučeno da se gradi makakav objekat. Vodi put preko privatnog zemljišta da se proda to i dobije neko pare i tako dalje.
U Državnom ministarstvu prometa i komunikacija tvrde da sve teče po planu. No ako uzmemo za primjer da je 2007. godine gradnja 7,5 km dionice puta na relaciji Dobrinje Visoko i Kakanj Visoko trajala 10 mjeseci, za gradnju 330 km ovim tempom Bosni i Hercegovini će trebati skoro 40 godina da ga završi. Inače, ovaj put pješak pređe za nešto više od sat vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uz prve vijestike ekonomske krize, najveći dio građana povukao je svoje štedne uloge iz crnogorskih banaka, no što je sa domaćim političarima? Da li ušteđevinu čuvaju na bankovnim računima i tako daju primjer povjerenja u bankarski sistem Crne Gore, zabilježio je Petar Komnenić.
Na pitanje da li ima ušteđevinu i gdje je pohranio svoj novac, Dragan Koprivica, šef medijskog pula Socijalističke narodne partije, za naš radio kaže da ga ti problemi ne opterećuju, jer sve što ima nosi sa sobom.
Što se mene tiče držanja novca, ja praktično proživljam sudbinu svakog intelektualca u Crnoj Gori, i to po onoj latinskoj omnia mea mecum porto. To jeste, sve svoje nosim sa sobom, s obzirom da je suma koju imam ništa, na to sve stane u novčanika i ako se izgubi nije velika šteta. Pa što se građana tiče, savjetujem da ako ište uopšte mogu da uštede u ovakvom vremenu globalnih potresa kako jeste, da veći dio novca koliko godinu drže za sad u džepu, a da pomalo ipak se usmjeraju ka bankama, jer mi se čini da će globalna kriza ipak uskoro biti nešto što je iza nas. A tim prije se Crnoj Gori ne treba zabrinjavati, jer nas globalna kriza trese već decenijama, tako da kao što nije na zapadu ništa novo, tako nije ni u Crnoj Gori.
I Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije kaže da nije imao priliku da stavi nešto novca sa strane.
Poslanik koji je opozicioni poslanik 20 godina nema para ni za banku ni za slamaricu. Prema tome nemam takvih problema. Ja sam nekompetentan da preporučujem nešto, ali u crnogorski bankarski sistem je teško imati povjerenje.
Portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da mu kriza teško može nauditi, a da to malo novca koje ima drži na računu u banci.
Pa ja sam bavljenje politikom počeo sa nekom ušteđevinom koju sam tokom mandata ovoga skupštinskoga potrošio. Nije sam umeđu vremenu stekao nikakvu novu ušteđevinu, niti sam član bilo kakvog upravnog odbora pa da po tom osnovu imam neku ekstra zaradu, niti sam uzimao kredit od bilo koje banke, pa dakle hvala Bogu ni od prve banke. Dakle, ja sam potpuno ovako neko koga će kriza sigurno zaobići, jer jednostavno kriza ne može imati nikakve koristi od mene. Ono što imam, da kažem, neku zaliku koju imam za zlom, ne trebalo trenutno, tu ću sigurno potrošiti tokom narednog mandata, tako da bila kriza ili ne, ja ću je potrošiti. To što imam, imam na računu mome, na računu koji imam kod banke preko koje primam platu, tako da je to u stvari to.
Moramo imati što više povjerenja u bankarski sistem kako bi kriza što kraće trajala, poručuje Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista.
Dakle, što se mene tiče, svoje ušteđevine držim u banci. Vjerujem u bankarski sistem Crne Gore, vjerujem da je dovoljno vitalan da može se izbori sa krizom koja je nastupila prošle godine i iskreno se nadam da je već sada u jednom dijelu kriza sanirana i da ćemo vrlo brzo krenuti jednim putem izlaska. Ono što je također bitno jeste da je kriza dodatno produbljena psihološkim razlozima. Upravo iz ovog razloga smatram da svi treba da imamo još više povjerenja u bankarski sistem kako bi na taj način doprinijeli da kriza kraće traje i da ima manje posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Okružni sud u Beogradu rehabilitovao je Andriju Hebranga, visokog političkog zvaničnika Hrvatske i Jugoslavije tokom i nakon Drugog svjetskog rata. Sud je utvrdio da je Hebrang, koji je 50. godine navodno izvršio samoubistvo u beogradskom zatvoru, bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga. Do danas se ne zna gdje je sahranjen. Iz Beograda, Iva Martinović.
Porodica Andrije Hebranga već decenijama traga za pravom istinom o njegovoj sudbini. Rehabilitaciju su na temelju godinu dana ranije donetog zakona od Srbije zatražili još 2007. godine. Iako zadovoljan vešću iz Beograda, Hebrangov sin Andrija kaže za naš program da pravda još uvek nije zadovoljena.
Ja sam osobno očekivao da će nakon toga slijediti odluka o istrazi gdje su posmrtni ostaci. Nas zanima naravno te posmrtne ostatke premjestiti u Zagreb da možemo odati dostojnu počast žrtvi. Pa ipak evo i s ovim smo zadovoljni jer je to i službeni završetak istrage koja je početa 1948. godine. U Republici Hrvatskoj njegovu rehabilitaciju putem odluke Sabora proveli još prije 17 godina. To je politička rehabilitacija. Ovo bi sad bila i pravosudna. Dakle, ovo je znak dobre volje, ali naravno mi bi željeli više.
Nekadašnji ministar u vladi Federativne narodne republike Jugoslavije, Andrija Hebrang, uhapšen je u Beogradu maja 1948. godine, a u toku istrage partijska komisija tvrdila je da posjeduje saznanja o njegovoj saradnji sa ustašama i to kroz navodno prokazivanje zagrebačkih komunista, kao i da je bio ruski špijun zbog podrške rezolucije Informbiroa i odavanja tajni sovjetima. Beogradski okružni sud u ponedjeljak je utvrdio da je bio žrtva političkog progona. Portparolka Ivana Ramić.
Sud se rukovodio ponajviše dokazima koji su dostavljeni sud od strane arhiva Srbije, ali je također sud, osim službenih spisa, imao u vidu i druge brojne objavljene tekstove o Andriji Hebrangu. Sud je svojom odlukom utvrdio da je Andrija Hebrang, sada znači kao rehabilitovano lice, bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga.
Godinu dana nakon hapšenja u junu 49. godine, prema službenoj verziji, Andrija Hebrang pronađen je mrtav nakon što se obesio o radijator u beogradskom zatvoru Glavnjača. Bilo je mnogo sumnje u istinitost zvanične verzije događaja. Jedna činjenica je posebno upadala u oči, jer radijatora u zatvorima tih godina nije bilo. Službena istraga nikada nije završena, optužnica protiv Hebranga nikada nije podignuta, niti mu je suđeno. Ne zna se ni tačno vreme ni mesto smrti. Istoričar Venceslav Glišić.
Na njemu se vodila istraga o tobožnjoj saradnji sa ustaškim režimom. Oni su bili u Glavnjači, ali u totalnoj izolaciji. I tu je on po zagonetnim okolnostima nestao, jer pazite, ni sa kim nije, ni jedan od njih imao komunikaciju. Čuvali su ih visoki oficiri tadašnje OZNE. On ništa nije priznao, ali posle tvrdilo se da je izvršio samoubistvo, navodno čak i da je priznao.
Za rasvetljavanje sudbine Andrije Hebranga posle 2000. godine više puta su se zalagali visoki hrvatski zvaničnici. 2003. predsjednik vlade Ivica Račan predložio je da Hrvatska zatraži vraćanje Hebrangovog tela od Srbije i dokumenta vezana za njegov kraj. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić predao je tadašnjem predsjedniku Srbije i Crne Gore Svetozaru Maroviću pismo sa molbom da se utvrde okolnosti vezane za Hebrangov nestanak. 60 godina kasnije Hebrangov sin Andrija, iako ne gubi nadu, nije optimista da će posmrtni ostaci njegovog oca ikada biti nađeni.
Mi imamo do sada podatke koji se međusobno strahovito razlikuju. Jedan podatak kaže da je ubijen i pokopan na Adi Ciganli. Drugi podatak kaže da je ubijen u Vojno-medicinskoj akademiji. Treći podatak kaže da je ubijen u Fruškoj Gori. Što se datuma tiče, datum ide od 1948. pa sve do 1952. godine. Dakle, u tom dijapazonu podatak ataka doista je teško reći da možemo biti bilo kakvi optimisti. Ja se uzdajem i dalje u te pregovore i tu tihu diplomaciju i pokušaje vlasti u Republici Srbiji da nađu nekakve dokumente i nekakav trag kojim bi došli do posljednjih ostataka mojega oca. Dakle, ne gubim nadu, ali vrijeme odmiče, prošlo je 60 godina i doista ne možemo biti pretjerani optimisti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Mogućnost hrvatsko-albanske investicije u izgradnje nuklearne elektrane na području Albanije tek je u fazi razmatranja, kažu u resornim hrvatskim ministarstvima. Do kraja mjeseca trebala bi biti formirana zajednička radna grupa koja će obaviti stručnu analizu moguće izgradnje nuklearke. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Razmatra se mogućnost zajedničke investicije u nuklearku, a inicijativa je došla s albanske strane. Koncem prošlog mjeseca potpredsjednik hrvatske vlade, ministar gospodarstva Damir Polančec, posjetio i Tiranu i na ovu temu razgovarao sa prvim ljudima albanske vlade, izvijestio je njegov savjetnik Tomislav Mazal.
Dogovoreno je dakle da ćemo mi do kraja ovog mjeseca potpisati jedan sporazum o razumijevanju i da ćemo formirati zajedničku radnu skupinu koja će odraditi jednu stručnu analizu mogućnosti eventualne gradnje zajedničkog ulaganja u nuklearnu elektranu.
Nije nemoguće da se i druge zemlje regije pridruže ovom projektu, kaže Mazal.
I albanska i naša strana taj projekt gleda kao projekt od regionalnog značaja u kojoj bi se možda mogle uključiti i druge zemlje u regiji.
Očito je da se nije došlo dalje od dobrih želja, kaže za naš radio nuklearni fizičar Tonči Tadić.
Ta inicijativa je ovakva kakva je sada, dakle nepotkrijepljena sa jednom brojkom, otprilike na razini dobrog vanjsko-političkog medijskog spina. Mi naime nismo čuli nikakav podatak od nadležnih ministarstava, dakle ni albanskog ni hrvatskog, o tome koliko nama energije zapravo treba, trebamo li to rješavati baš na ovakav način i koliko će nas to zapravo na kraju koštati. Dakle, u ovom času ja mogu samo konstatirati vruću želju dvije zemlje da sagrade nuklearku i ništa više od toga.
Hrvatskoj, kao u ostalom i većini europskih zemalja, kronično nedostaje energije, a nestašice plina svake zime uzrokovane rusko-ukrajinskim igrama bez granica kao da daju snažne argumente za izgradnju novih energetskih kapaciteta. Tonči Tadić.
To je točno, no to je nešto što je poznato već zadnjih 8 godina tijekom kojih konstantno raste broj priključaka na plinsku mrežu, širi se i grana plinska mreža u okviru Hrvatske, a zapravo se istodobno nije napravilo apsolutno ništa na osiguranju većih skladišta plina i alternativnim pravcima opskrbe plinom.
Tadić upozorava da u Hrvatskoj treba utvrditi koliko energije uopće treba. Svojim hidropotencijalom Hrvatska može pokriti kompletnu potrošnju kućanstava, što čini 33% ukupne potrošnje.
Postavlja se međutim pitanje tko troši ostalih 60 i nešto posto električne energije u Hrvatskoj, odnosno kakva se to industrijska i općenito gospodarska politika predviđa za potrošnju tih 60% električne energije. Kada bih na to mogao dobiti nedvosmislen odgovor od nadležnog ministra gospodarstva, onda bih mogao jasno reći koliko nama energije doista treba i iz kojih izvora je mislimo prikupiti.
A odgovora na to pitanje naravno nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hvala što ste ovog puta bili uz naš program, poštovani slušalci. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Lukićević. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u dokumente Dana Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama u narednih 30 minuta kada emitujemo širi pregled aktuelnosti iz zemalja regiona. U najavi izdvajamo: uoči predaje argumenata za ocjenu ustavnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde, u Prištini se procjenjuju mogućnosti za i protiv.
Ako mišljenje ne bude u našu korist, onda ćemo imati teške političke posljedice. Mislim da bi u tom trenutku Kosovo bilo prinuđeno da preformuliše u celosti svoju spornu politiku.
Povodom 30. godišnjice od zemljotresa u Crnoj Gori prisjetit ćemo se jedne od najvećih prirodnih katastrofa bivše Jugoslavije, ali i velike solidarnosti iz svih bivših republika.
To je bilo baš cijela Jugoslavija, bivša pomogla je Crnoj Gori i Primorju osobito.
Baš je bila velika pomoć. Ne samo cijela Jugoslavija, nego i čitav svijet. Nisu mogli čak nekih puta da slete avioni, zbog toga još koliko je bilo tih aviona na pisti.
Bili smo i na festivalu koji je okupio pisce iz regije pod motom Na pola puta.
Putevi su nekad bili čitavi, nije postalo pola puta. Sad jedan puta je taj presjek napravljen i treba je na neki način od te metafore napraviti nešto pozitivno.
Zavirili smo i u cegere pijačnih kupaca za koje se zbog krize već kupuju i jabuke na komad.
Ponekad napravimo akciju, evo danas smo napravili akciju 50 centi jabuka.
Slabo, seljaku je došlo teško da živi. Nemamo računa, krompira već ima 3 kila za euro.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još uvijek nije rasvjetljena otmica bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavića koja se dogodila 8. aprila u Zagrebu. Podsjetimo, Jelavić je ilegalno prebačen u Bosnu i Hercegovinu, ali tvrdi da je uspio da pobjegne otmičarima. Za učešće u Jelavićevoj otmici osumnjičen je i uhapšen Vlatko Milićević i sada se očekuje odluka o njegovom pritvoru. Iz Mostara, Tina Jelin.
Pripadnici federalne policije uhapsili su Vlatka Milićevića zbog sumnje da je sa još nekim osobama planirao i realizirao otmicu Ante Jelavića, kojeg je iz Zagreba uspio prebaciti na teritoriju Bosne i Hercegovine. Milićević, koji se navodno sam predao policiji, osumnjičen je da je počinio krivično djelo uzimanje talaca. Boris Grubišić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Dakle, pripadnici federalne uprave policije lišili su slobode Vlatka Milićevića, rođenog 1983. godine, i navedena osoba predana je tužiteljstvu BiH i postupajući tužitelj će u zakonskom roku 24 sata saslušati osumnjičenog i nakon toga će odlučiti da li će prema sudu BiH uputi prijedlog za određivanje pritvora.
Vlatko Milićević sin je Marija Milićevića Baje, koji je u petak uhapšen u Zagrebu. Uz njega je hrvatska policija uhapsila i Vladu Ćurića Baruna, u čijoj su porodičnoj kući na području općine Prozorama pronađeni tragovi koji upućuju na prisustvo Ante Jelavića za vrijeme otmice. Prilikom pretresa kuće, između ostalog, pronađen je i povez kojim su Jelaviću bile vezane oči, ali i Mercedes kojim su otmičari Jelavića dovezli u ramu. Robert Cvrtak, portparol federalnog MUP-a.
U tu kuću se sumnja da je u njoj privremeno bio zatečen Ante Jelavić i mi smo prilikom pretresa u toj kući pronašli i oduzeli određene predmete koji ukazuju da se u toj kući u istinu nalazila zatečena osoba.
Hrvatska policija potvrdila je kako je zbog otmice Ante Jelavića u Dubrovniku priveden i Dalibor Prgomet, koji je navodno imao logističku ulogu u pripremanju otmice, ali i da traga za još nekoliko osoba. Kako nam je potvrđeno, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona, na području Hercegovine traga se za izvjesnim Sašom Savinovićem, Himzo Čonko, komesar MUP-a. Još uvijek nije poznato kako je gdje Jelavić dva puta uspio neprimjećen prijeći granicu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Odgovor na to pitanje trebala bi dati istraga koju je najavio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović. Direktor državne granične službe Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić se naš radio podsjeća kako prema Republici Hrvatskoj postoji 118 divljih prijelaza. Također dodaje.
Granična policija u slučaju Jelavić nije službeno izvješćena ni od mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine niti drugih država. Ukoliko dobijemo bilo kako službeni dokument od mjerodavnih tijela da je netko od granične policije umiješan u taj slučaj, da je napravio propust, mi ćemo otvoriti istragu.
Ante Jelavić, kojeg pravosudni organi Bosne i Hercegovine terete za zloupotrebe u slučaju Hercegovačka banka, otet je u Zagrebu prošlu srijedu. Dan kasnije vratio se u Zagreb, izjavivši da je uspio pobjeći otmičarima i da je sam prešao granicu Bosne Hercegovine. U razgovoru za današnji Večernji list, Jelavić je odbacio navode policije da je u pozadini otmice imovinska korist, odnosno slučaj Leotar ili Hercegovačka banka, kako su prenijeli neki mediji, jer bi, kaže Jelavić, bila oteta njegova djeca ili bi završio u Sarajevu, a ne prozorami. Inače, Vlatko Miličević, koji je predan tužilaštvu u Mostaru, nedavno je kao djelatnik zaštitarske tvrtke Redarstvenik osiguravao mostarski sajam koji je posjetio i hrvatski premijer Ivo Sanader. Fotografije koje su objavili neki BH listovi pokazuju kako je upravo Miličević osiguravao hrvatskog premijera i visoke dužnosnike Bosne i Hercegovine. Njegov otac, Mario Miličević, te Vlado Ćurić Barun, poznati su kao pripadnici zloglasne kažnjeničke bojne, kojom je zapovjedao osuđeni ratni zločinac Mladena Letilić Tuta. Miličević se u javnosti spominjao i kao jedan od šestorice Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su oslobođeni optužbi za ubistvo Joze Leutara, zamjenika ministra MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iako je do predaje argumenata pred Međunarodnim sudom pravde povodom zahtjeva za ocjenjivanje zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova ostalo manje od nedjelju dana, analitičari u Prištini ocjenjuju da se treba pripremiti za dug proces koji može imati mnogobrojne utjecaje na procese na i oko Kosova. Iz Prištine se javlja Gzim Bađaku.
Iako je do predaje argumenata pred Međunarodnim sudom pravde povodom zahtjeva za ocjenjivanje zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, ostalo manje od nedjelju dana, analitičari u Prištini ocjenjuju da se treba pripremiti za dug proces koji može da ima mnogobrojne utjecaje na procese na i oko Kosova. Dobri poznavaoci političkih kretanja na Kosovu smatraju da nezavisno od toga što politički lideri na Kosovu ističu da je zemlja pripremljena da potvrdi legalnost proglašavanja nezavisnosti, da ovaj proces može imati štetne posljedice na državnost Kosova. Iako mišljenje Međunarodnog suda pravde ima savjetodavni karakter i ne može imati pravnih posljedica na državu Kosovo, analitičari u Prištini smatraju da se treba pripremiti za sve moguće scenarije. Prištinski analitičar Ljuzin Peci smatra da su se posljedice procesa već počele osjećati, posebno u dinamici priznavanja Kosova, koja je prema njemu usporena upravo zbog toga što je od jedne međunarodne institucije zatraženo da iznese stav o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova. Imali smo ne tako brz ritam priznavanja Kosova, jedan od razloga zato je činjenica da se pred Međunarodnim sudom pravde nalazi proces ocjene zakonitosti proglašavanja nezavisnosti. Kada bi bio garantovan neuspjeh Srbije, ona ne bi pred ovom institucijom prijavila ovaj slučaj, kaže Peci. On smatra da bi mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje bi bilo u korist proglašavanja nezavisnosti Kosova, poslužilo zemljama koje još uvijek nisu priznale Kosovo kao polazna tačka da preduzmu takav korak. Peci smatra da bi posljedice eventualnog negativnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu moglo imati utjecaj na politička kretanja i spoljnu politiku Kosova. Ako mišljenje ne bude u našu korist, onda ćemo imati teške političke posljedice. Mislim da bi u tom trenutku Kosovo bilo prinuđeno da preformuliše u celosti svoju spoljnu politiku, smatra Peci. Međunarodni sud pravde je odredio 17. april kao posljednji rok za predaju dokaza od strane Prištine i Beograda. Predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Kosova su izjavili da će pripremiti cjelokupni materijal koji prema kosovskim medijima ima oko 500 stranica. Opozicija na Kosovu iznala mnogobrojne kritike prema vladi, ocjenujući da je dosadašnji rad ostvaren samo zahvaljujući međunarodnoj podršci koju ima Kosovo. Analitičar Driton Ljajči smatra da je ta podrška bila neophodna. Treba uzeti u obzir ovaj akt, jer mi nismo velika niti ekonomska niti politička snaga da diktiramo pravila igre. Često nam to drugi diktiraju i zemlje koje se dvoume da priznaju Kosovo mogu uzeti ko opravdanje Međunarodni sud pravde, kaže Ljajči. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je prošle godine usvojila zahtjev Srbije da se pred Međunarodnim sudom pravde oceni zakonitost proglašavanja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U nastavku emisije prisjetit ćemo se katastrofalnog zemljotresa koji je prije 30 godina pogodio Crnu Goru, ali i velike solidarnosti u tadašnjoj zajedničkoj državi. Posjetit ćemo i Užički festival regionalnih pisaca, a zavirit ćemo i u pijačne cegere za koje se već kupuju i jabuke na komad. 15. aprila navršava se 30 godina od kada je Crnu Goru pogodio katastrofalni zemljotres u kojem je život izgubila 101 osoba. Danas strah da se slično može ponoviti povećavaju nepovjerenje u građevinske standarde i njihovu usklađenost sa trusnim područjem. U prilogu Esada Krcića prisjetit ćemo se jedne od najvećih prirodnih katastrofa bivše Jugoslavije, ali i velike solidarnosti bivših republika.
To je užasan osjećaj. Tu vi nemate mogućnost odbrane nikakve. Vrlo je teško sačuvati prisebnost. Ako gledate pred svojim očima kako se ruše zgrade, kako se čio jedan svijet ruši pred vašim očima. To je jedno užasno vrijeme koje bih najradije zaboravio.
Ovako se zemljotresa koji je 15. aprila 1979. godine uzdrmao Crnu Goru sjeća političar Predrag Popović, danas građanin Bara koji je zemljotres doživio u Ulcinju. U tadašnjem razornom zemljotresu sa magnitudom od 7 stepeni Richterove skale i 9 Merkalijeve poginuo je 101 čovjek, a šteta koju je pretrpjela Crna Gora procijenjena je na 4,5 milijarde dolara. Stradali su svi primorski gradovi i razoreno je 250 naselja. Olakšavajuća okolnost za Crnu Goru bila je zajednička država Jugoslavija, jer je uz veliku pomoć svih republika uspjela da uništeno ubrzo i obnovi. Na čelu tadašnjeg Republičkog fonda za obnovu područja stradalog od zemljotresa je bio Ilija Popović. Njegov sin Predrag Popović kaže da i danas postoji svjedočanstvo o velikoj solidarnosti svih jugoslovenskih republika.
Radilo se o ogromnim sredstvima, znači tu su bile u pitanju milijarde i milijarde američkih dolara pomoći. Preko 60 i nešto posto je išlo na teret Srbije, ostalo na teret ostalih republika članica. S njim što su naravno manje davale one članice koje su bile manje razvijene i to postoji, znači sva ta dokumentacija postoji u arhivu.
Crveni krst je tada imao naročito značajnu ulogu. Sadašnji direktor Crvenog krsta Crne Gore je i tada bio na čelu ove organizacije. Slobodan Kalezić kaže da su sjećanja na veliki zemljotres koji se zbio prije 30 godina i danas veoma živa, da u njemu bude snažne emocije, ali da se pored velike tragedije sjeća upravo velike solidarnosti. Solidarnost je bila najjači motiv, rekao je Slobodan Kalezić, sjećajući se tadašnjih aktivnosti Crvenog krsta.
Crveni krst je bio jedan značajan faktor u svemu tome i ja sam stvarno zahvalan što sam u prilici danas to da kažem i da malo tu solidarnost istaknem iz prostog razloga što je mene to lično u tom trenutku dalo podstreka i za sve ovo da čovjek traje. Solidarnost je nešto što postiče čovjeka.
O tadašnjoj jugoslovenskoj solidarnosti svjedoči građani Podgorice.
To je bilo baš cijela Jugoslavija, Juša pomogla je Crnoj Gori, Primorju, osobito.
Baš je ovaj na aerodrom Podgorica, da su letali avioni i baš je bila velika pomoć. Ne samo cijela Jugoslavija, nego i čita svijet. Nisu mogli čak nekih puta da slete avioni, zbog toga još koliko je bilo tih aviona na pisti. Ja sam primjer ovaj radio na aerodromu, pa sam onda je prvi put dole, odmah sam helikoptera dole pošao ovaj u bar, panika naroda, onda i u radošne kuće i tako.
Drmali se svije strane. Bar je ovako bio hotel na Gava i to sa toga ona sela Crnička su bila razrušena, kao Kotor je bio najviše uzdrman.
U godinama poslije zemljotresa u Crnoj Gori je bio angažovan veliki broj svjetskih stručnjaka za seizmologiju, planiranje i urbanizam. Prvi put u svijetu usvojen je koncept da se smanjenje seizmičkog rizika uvede u proces urbanističkog planiranja, odnosno da se nametne neophodna potreba za zaštitom. Međutim, rezultati rada na projektu pod patronatom Ujedinjenih nacija i pomenute studije nisu našle primjenu u odgovarajućem zakonodavstvu i prostornom planiranju. Sav trud je bio uzaludan. Profesor građevinskog fakulteta Radenko Pejević je nedavno za naš program rekao da su kontrole nedovoljne, a broj inspektora mali. Profesor Pejević je označio građevinske crne tačke.
To su uglavnom ove primorske opštine. U prvom redu tu je Budva. Objekti su dosta gusto građeni čak i na relativno strmim padinama, što može da bude dosta rizično u slučaju dejstva zemljotresa.
Građani strahuju da zgrade u Crnoj Gori ne bi mogle da se odupru novom zemljotresu.
Strahujem, Bogom, baš strahujem. Jutro sam razgovarao sa ženom i baš strahujem.
Ljudi su radili bez kontrole velike zgrade, to će jedna na druge, ako dođe, ne daj Bože, do toga, one će ići u seriji jedna za drugom. Zgrade su primane bez kontrola.
Posle zemljotresa to je bilo vjerojatno po nekim standardima i po propisima. Međutim, to posle se zaboravi i mislim da kontrola nije sigurno velika tih koji primaju te zgrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U opštem siromaštvu u kojem živi većina građana Bosne i Hercegovine, penzioneri su posebna i tužna priča. I onako na dnu socijalne ljestvice prijeti im umanjenje penzija kao posljedica lošeg stanja u fondu penzijsko-invalidskog osiguranja. Aida Đugum.
Gotovo svakog mjeseca kad dođe vrijeme za isplatu penzija, najstariji građani Federacije Bosne i Hercegovine suočavaju se sa informacijom da upravo za njih novca nema dovoljno. Zbog toga su ogorčeni i zabrinuti.
Jedna od stvari koju radi federalna vlada, kad ih god zafali pare, oni uzmu iz fonda Pio Mio.
100% strahujemo od penzijskog fonda. Smanjenje penzija, kaže penzionerima. A povećanje ministrima u vladi.
Ne imamo uopšte nikakvog povjerenja da li će to trajati dugoročno, kratkoročno ili od danas do sutra.
Penzioner iz Kiseljaka Vlado Bundić ima 41 godinu staža, a danas živi od 424 konvertibilne marke penzije. Iako mu je penzija jedini izvor prihoda, Bundić nije mnogo zabrinut stanjem u Zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja.
Odmah se u startu pogriješilo. Nama su na pivo navalili i demobilisane borce, nisam ja proti toga, ali trebala je federacija da izdvaja ta sredstva što je ranije penzionstava, nego na naš fond dalo i sad smo mi, ne moramo ni mi imati penziju kako treba. Mi svi koji smo zaradili pošteno penziju, nemamo šta se ljuti, nismo mi krivi što je do toga došlo i znači, ali eto ja kažem, ima neko može se ljuti, ali ja se ne ljutim.
Rezerve fonda su potrošene zbog isplate beneficiranih penzija koje prema zakonu treba isplaćivati vlada federacije. Vlada fondu duguje 82 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko vlada vrati taj dug, penzija će sigurno biti do kraja godine, kaže šef Kelezović, predsjednik Saveza penzionera Bosne i Hercegovine. Ipak Kelezović ističe da su penzioneri zabrinuti postojećim stanjem.
Svaki mjesec se očekuje hoće li biti, neće li biti i tako dalje. Mada iskreno da vam kažem, čitav upravni odbor i menadžment zajedno s nama, sa Savezom, mi smo koji jedan. Koji radimo i djelujemo da to ostvarimo i da se ne dođe bilo kakvog kolapsa. I neće doći, ja garantujem.
Da je financijska situacija teška i da se dodatno usložnjava problem, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Federacije Ivan Rogić.
Mi želimo reći da ćemo mi probati da i dalje isplaćujemo mirovine na vrijeme. Sako prvog, ako to ne bude, a što se vjerojatno može desiti, prva bi naša odluka i prijedlog bio da mirovine ne isplaćujemo znači na vrijeme, nego bi to odgodili dok ne prikupimo sredstva. Druga varijanta je bila da ove beneficirane mirovine ne isplaćujemo i treća bi eventualna odluka bila smanjenje mirovina. Ja posebno podlačim da mirovina se ne bi trebala smanjivati.
Nakon rebalansa budžeta, vlada federacije bi fondu trebala vratiti dio duga za beneficirane penzije u iznosu od 12,7 miliona konvertibilnih maraka, kaže Ivan Rogić.
To nama će biti sasvim dovoljno za jednu. Znači tranšu i za jednu isplatu, mjesečnu isplatu mirovina i pokućemo taj dio beneficija mirovina. Sve one druge obveze koje vlada ima zbog ovih mirovina ostaju i za sada nema rješenja nikakvog.
Kako bi se održala stabilnost penzijskog sistema, u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kažu da neće doći do sniženja stope doprinosa za ovu vrstu osiguranja. Stopa doprinosa u Federaciji je 23%, a u Republici Srpskoj je 17%, kaže pomoćnica ministra Zehra Omanović. Prema njenom mišljenju, penzioneri nemaju razloga za brigu.
Neće
neće doživjeti krah jer je sistem tako postavljen. Znači, prema mjesečno prikupljenim sredstvima utvrđen je mehanizam isplate penzija. Ukoliko ima dovoljno sredstava, isplaćuju se penzije na zakonskom nivou. Ukoliko postoji mogućnost da se isplati mimo zakonskog nivoa, onda se koeficijent uvećava. Obaveza isplata je penzija je za svakog mjeseca. Samo je pitanje koeficijenta.
Osim što su penzije male, u Republici Srpskoj su penzije ipak redovne. Narodna skupština Republike Srpske obavezala vladu ovog entiteta i fond PIO da u ovoj godini očuvaju dostignuti nivo penzija i da osiguraju redovnu isplatu, kaže direktor fonda Zoran Mastilo.
Mi ne možemo procijeniti u ovom trenutku kakva će biti dinamika dalja punjenja fonda, odnosno dinamika naplate prihoda, ali izražavamo svoju rezervu da stanje može biti možda malo i lošije iz razloga što nam se čini da privredni ambijent i privredna aktivnost ipak osjećaju posljedice ekonomske krize i da je to rizik sa kojim se možemo suočavati u narednom periodu. Bez obzira na to i bez obzira na sve probleme, mi ćemo pokušati da obezbedimo dostignuti nivo penzija i redovnost njihove isplate.
U sadašnjem sistemu najveći je problem naplata doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, jer se smanjuje broj osiguranika, povećava se broj penzionera. Taj problem bi se trebao riješiti reformom penzionog sistema, koji će biti sljedeći zadatak za vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije zabilješke iz naše svakodnevice koja je, kada zavirimo u pijačne cegere, slična na svim pijacama u regiji. Iako su cijene na prošlogodišnjem nivou, anketa Seada Sadikovića potvrđuje da se trguje upola manje.
Na Bjelopoljskoj pijaci jednako su nezadovoljni i kupci i prodavci. Cijene približno iste već godinu dana, ali prodaja upola manja. To znači da su korpe kupaca istovremeno upola lakše. Kupuje se samo najosnovnije.
Kupujem osnovno ono, samo ništa luksuzno i eto tako, sir kupim, krompir, povrće nešto, ništa Bog zna. Kriza, prije se kupovalo, moglo se priuštiti novi paradajz i paprika nova i sve, sada nema, krompira, kupi, sira i jedi, eto.
Manje kupuju, dosta manje, više nego upola od prošle, na prošlu godinu. Pa ako je kupovao, na primjer, 5 kilograma, kupi 2 kilograma sad.
Nekada se riječi proljeće po pravilu dodavalo gladno. Da se istorija ne bi ponovila, spas je u Zelenišu.
Nema narod para, velika je kriza. Najviše sad u proljeći piti se pravi ova Zeleniš, panač, prase, luk mladi i tako. Slabo nam prolazi bijela mrs. Počela je zelen, to baš sad malo. Prolazi krompir, je jeftin luk, ma manje, manje, skroz manje, ne znam.
Pa ovo je trenutno sad, ova zelen ide, ostalo ništa.
Pa evo, malo pasulja, sira imam i tako. Kriza je, boga mi, evo nekolike godine, tako da radni su isti rani na ulice. Svi su na ulice, štrajkuju i...
Ufatila nas kriza, bolno vidiš šta. Pa ja lično prodajem isto. Pa kod mene je barem isto. Oni mušterije stalne dolaze, znači uzme non stop. Kilo ovčijeg sira 6,5 eura, a kravljeg 5,5.
Pa dosta loše da nas prodaja ide, malo kupaca, malo, dosta čini se skupo i tako to. Nema se para dovoljno, nema u narod para. Pa cijene dosta iste.
Cijene su malo veće, ali situacija sa novcem je... nešto drugo, jer znači manje ima novca. Ja sam inače radio u Imaku 35 godina i sad sam ostao bez posla na zavodu. Sad kupujemo samo ono osnovno što moramo.
Pa na svemu sam počela pomalo da štedim. Inače, o hrani, inače uzimam ono što je jeftinije. Nikad ne gledam da je nešto skupo, jer ne može. Muž mi ima invalid je 100%, ima penziju 115 eura i od toga najviše živimo.
Kome je teže, kupcima ili prodavcima? Pitanje je sad.
Slaba, nema narod para, slabo skroz. Pa kriza, najviše svjetska kriza. Ko ima para, kupuje, ko nema, šta će? Nama isto teško i njima je teško. Ko ne može da kupi, šta će, samo gledaj. Ponekad napravimo akciju, evo danas smo napravili akciju 50 centi jabuka.
Slabo, seljaku je došlo teško da živi. Nemamo računa, krompira već ima 3 kila za euro. Šta ću da uzmem za euro 3 kila krompira, to je već malo.
Sve skupo. Pa osjeća se ekonomska kriza po svim pitanjima. Svima je teško, a teže ovim što kupuju. Svi smo pogođeni. I to dobro pogođeni. Ja radim od 60 i nešto godina, možda ko nikad do sada. Nema primanja 2-3 mjeseca. I kako će onda ovaj da živi?
Pa nema para. Poznaje se kriza. Moramo se malo veseliti da nije, ali stigla je. Onaj ko je bogat, on je zadovoljan. Ko je po... Sad nema srednjih, no samo siromašnih i bogatih.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Užicu je u toku književni festival Na pola puta, koji je okupio pisce iz gotovo svih zemalja bivše Jugoslavije. Kako javlja Novka Ilić, naziv festivala trebao bi biti motiv oko kojeg se okupljaju ljudi sa prostora koji su preživjeli Danteovsku metaforu katastrofe.
Domaćin Užička gimnazija tokom 4 dana ugostit će 11 pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako će se ovih dana u Užicu sresti Dubravka Ugrešić, Kolja Mićević, Draško Miletić, Nenad Veličković, Nada Gašić, Rada Lazić, Amir Kamber, Predrag Lucić, Lava Afrički, Jasmina Petrović i Bob Živković. Inicijator ovog književnog festivala u Užicu je profesor gimnazije Ružica Marjanović, koja o ovogodišnjem izboru učesnika kaže.
Mi smo malo želili da uključimo prevodioce, verujući da je važno govoriti o mogućnosti prevođenja kultura, o bliskosti kultura i šta se može saznati i upoznati prevođenjem. Dakle, Kolja Mićević je impozantna ličnost, impozantan prevodilac. Nada Gašić je divan spoj te dve kategorije, dakle i prevodilac i pisac. Neki od ovih autora smo čekali nekoliko godina, Dubravka Ugrešić je čula koliko je dobro iskustvo svih prethodnih učesnika, pa je onda stigla, njoj se posebno radujemo. Neki od njih, poput Amira Kambera, smo čuli prošle godine kada je čitao jednu priču kao slučajni gost, a danas je došao kod nas. Na Peđu Lucića je ova publika navikla i to je opšte i zahtjev. Hoćemo Peđu, Nenad je neka vrsta domaćina.
I sarajevski književnik Nenad Veličković od početka susreta je u ulozi organizatora i inicijatora.
Mislim da je izbor pisaca ove godine stvarno jako dobar, da će čitanja sigurno biti baš onako vrhunska. Ta ideja ili ne znam, ta naša želja da u tom je što je moguće više učestvuju mladi. Evo, to bi recimo bila moja očekivanja, nadanja od ovih susreta.
Književnici će užičkim srednjoškolcima držati predavanja, a tokom večeri na sceni Narodnog pozorišta pisci gosti čitaće svoja dela. Prevodilac Kolja Mićević ovako doživljava književni susret Na pola puta.
To je jedna lijepa metafora. Prvo, ta je metafora za mene zanimljiva jer sam ja upravo preveo Danteovu komediju koja počinje stihom Na pola puta. I to sam baš kad su me pozvali iz Užica rekao organizatorima da se ovdje dešava jedna Danteovska situacija. Jer su ovi prostori preživjeli jednu Danteovsku situaciju, katastrofu mislim. Odnosno, putevi su nekad bili čitavi, nije postalo pola puta. Sad jedan puta je taj presjek napravljen i treba je na neki način od te metafore napraviti nešto pozitivno.
Amir Kamber živi u Kelnu, drugi put je u Užicu Na pola puta.
Ja sam se u principu zaljubio ovaj grad prošle godine. Už nisam namjeravao ovamo doći, došao sam vrlo spontano i to je bilo to, ljubav na prvi pogled, zato sam opet tu.
A Predrag Lucić u Užicu je već treći put.
Uspostavili smo odličan kontakt na prvom čitanju prije dvije godine, onda su opet pozvali i lani i ove godine, tako da tu naprosto neke stvari se poklapaju. I žasi starija publika će imat isti program, to će biti uglavnom novije pjesme koje objavljujem u Beogradskom betonu pod nazivom Lirika utoke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Listali smo dokumente dana Radija Slobodna Evropa za utorak 14. april. Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Do slušanja. Yeah.
Bila.